Prevuo monato, aprilo 2023, pagioi dec unu cae dec du. Historia disputo, tejeser dorante, correspondanto de monato en Venezuelo. Disputo inter Venezuelo cae Guyano havas sian originon en la decnaua iarcento, dum la sendependigae bataloi en Hispanameriko, ciam Venezuelo acquiris duonon de la territorio de la tiama brita colonio Guyano. La General Capitan Lando Venezuelo. En 1835, Robert Herman Schomburg desegnis land limon inter Venezuelo cae Brita Guiano, de la rivero Moruca gis la rivero Esequibo. Tamen, migrado de Britai colonianoi alla territorioi situantai trans la maldextra bordo de la rivero Esequibo, ene de la Venezuela territorio, estigis la unuan postulon de Venezuelo antau Britio. Intertractadoi comencigis en 1844, per la propono farita de la representanto de Venezuelo, Alejo Fortique, surbase de la tiamai territorioi de la General Capitan Lando Venezuelo, cae la principo uti possidetis iure, tiel, che la rivero Esequibo estu reconita kiel lim linio, assertante per documento in la Venezuelan jurisdiccion en tiui teroi, kiwi formis parton de la antaua provinco Guiano. Internazia arbitratio. En 1888, la Britoi eniris la Venezuelan territorion cae prenis pliaen 203.310 quadraten kilometrein de la tiu tempa Venezuelo, celate atingi ancau la riveron Orinoco. Tio indignigis la venezuelanoin, cae la 2 de februaro 1897, Venezuelo cae Britio subscribis la Washingtonan arbitracian traktaton, per kiu ili sin devontigis solvi la problemon. Kelkain jaroin antaue, en 1895, Usono ec apocis la venezuelan postulon sur base de la doctrino de Monroe, relate al Americo por Americanoi, per ciu oni contravis la desiroen imperiismoen de la tiamai Europai potenzoi. Post tio, en 1899 estis creita la Parisa Arbitracia Tribunalo, sed resultis verdicto favore al Britio, cae Venezuelo perdis pli ol 159.500 quadratan kilometrein de sia territorio occidente de la rivero Esequibo. Compreneble tio ne favoris Venezuelon, cae ec de tiam la disputo dauras. Documentoi malcovritai. Tiel alvenis la dudeca iarcento, cae ed la iaro 1966, Venezuelo atingis grandan antauenigian nuligante la arbitracian traktaton antau unuiginte nazioi, uno, post la malcovro de documentoi, kiwi compromitis la laulegetson de la traktato. La 17 de februaro 1966, ambo lando i subscribis la Genevan interconsenton, quiu estis provisora interconsento por paca kaj definitiva solvo de la landlima konflikto inter ambo landoj. Inter 1892 kaj 1899, ambo registaroj provis solvi la aferon per la mekanismo de la bonaj oficoj de UNO, sed la provoj malsukcesis. Frostigita solvo serĉado. La serĉado de solvo al la konflikto haltis kun la alveno de Hugo Chávez al la prezidanteco de Venezuelo, ĉar multaj el liaj internaciaj rilatoj karakteriziĝis per favorado al siaj politikaj aliancanoj, interŝanĝe al ilia subteno ĉe internaciaj organizaĵoj. Ekzemple, en 2004 Chávez vizitis Georg-urbon, la ĉefurbon de Gujano, kaj diris: "La venezuela registaro ne estos obstaklo por iu ajn projekto farita en Esequibo, kies celo estas profitigi la loĝantojn de la areo. Tial, la afero pri Esequibo estos forigita de la sociaj, politikaj kaj ekonomiaj rilatoj de la du landoj. Esequibo, piednote, estas la disputata teritorio inter la du landoj." Petrocaribe estis kreita en la jaro 2005 laŭ iniciato de Chávez. Venezuelo contribuis per 43% alla energio consumata de 17 Caribai landoi, inclusive de Guyano. Iaron poste, dum rencontigio de la Cariba Comunumo, cae la Bolivaria Alianzo por la Popoloi de Nia Americo, Chávez interconsentis cun la Guyana presidato Prat Jagdeo, la frostigon de la disputo por aciri vocioin de la Cariba Grupo, por la Securezza Consilio de Unuigintae Nazioi. Malcovrita Cuscheio. Post tio, la nuna presidato Nicolás Maduro daurigis la vojon de sia antaŭulo Chávez pri silento rilate al la landlima konflikto. En kunveno de la konferenco de la registar estroj en 2019, la Kariba Komunumo aprobis la subtenpeton de Gujano en la landlima disputo. En 2015, la usona naftocompanio ExxonMobil anoncis la malcovron de grava cuŝejo. La Guyana registaro aprobis la esploradon, la registaro Maduro protestis, sed ne presentis apelacion antaŭ internaciaj instancoj. En januaro 2010, pro manko de solvo per la bonaj oficoj de UNO, la generala sekretario de la organizaĵo, Antonio Guterres, resedis la aferon al la Internacia Kortumo en Hago. Considerante tion, la venezuela ministrejo pri eksteraj aferoj respondis, ke Venezuelo restos ligita al la Ĝeneva interkonsento, conservante uno kiel la solan peranton kaj malakceptante la partoprenon de la Kortumo en la konflikto. Tial, la lando ne prezentis ajnan defendon. Considerante la rifuzon de la reprezentantoj de Maduro iri al la Internacia Kortumo, kaj la manko de forto en la agoj, la suno de Venezuelo povus ĉesi leviĝi super Esequibo. Dume, Guyano progresas en la disvolvado de la iam disputata teritorio. Sur la paĝo de Kun troviĝas foto de rivera akvofalo meze de vasta ĝangalo. Krome, sur la paĝo de Kdu troviĝas mapo, kiu montras la areon disputatan inter Guyano kaj Venezuelo. Voĉlegis por vi, Mikhaelo Bento.